Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. У некоторых речах признаваться соромно. Например, соромно признаваться, что у солидным веку протягиваешь глядеть у пота и безглуздые молодевые сериалы. Ти, например, что любишь из лядов не тягать килбасу по ночах. Ти, например, у тым, что любишь российскую попсу, хоть теперь это не камильфо. Альбо у тым, что дагэтуль веришь у Деда Мороза, хоть тебе уже под пятый десяток. Некоторым соромно теперь, что у 1994-м яны проголосовали в Беларуси за одного змагара с коррупцией с сипатым голосом. А вось хтосьці зусім не пераймаецца. Нехта піша доносы на суседзяў, які вывешвалі БЧБ ў 2020-м. Хтосьці затрымлівае прыстойных грамадзянаў за лайкі і рэпосты. Хтосьці ладзіць безглуздыя мерапрыемствы, каб выслужыцца і прадэманстраваць лаяльнасць. Асобныя таварышы змагаюцца з альтэрнатыўным меркаваннем. І што цікава, такім суб'ектам збольшага ўсё роўна, ім не сорамна. Жывуць яны сабе і лічаць, што так і трэба. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Ёсць такі персанаж Вадзім Гігін. Цяпер ён з'яўляецца цэлым дырэктарам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. За якія дасягненні ён узначаліў галоўную бібліятэку краіны, можна лёгка даведацца, пагугліўшы ягонае прозвішча. Уся кар'ера гэтага чалавека пабудаваная на бязлітаснай крытыцы апанентаў і ненавісці да дэмакратычных краін. Асабліва яго раздражняе Украіна, якая для такіх Гігінаў з'яўляецца філіяй пекла на зямлі. Паколькі там абіраецца ўлада, дзейнічае самакіраванне, ёсць і дэмакратычная прэса, і самае страшнае, кожны год змяншаецца ўплыў ягонай любімай Масквы, як на палітычныя, так і культурныя працэсы. І вось гэты чалавек, які ўвесь час змагаецца супраць усяго жывога, што яшчэ засталося на ўскраінах былой Расійскай імперыі, раптам узначаліў інстытуцыю, прызваную захоўваць нацыянальную культуру. Гэта тое самае, як прызначыць вандала, які разлівае кіслату на карціны сусветна вядомых мастакоў, дырэктарам музея. Але ў нашай рэальнасці, калі лаяльнасць важней за ўсё, на пасаду дырэктара нацыяналкі могуць прызначыць нават асінізатара.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Прапагандыст Вадзім Гігін на гэтай сямідзёнцы прызнаўся, што менавіта ён спрычыніўся да таго, што са школьнай праграмы па літаратуры прыбралі кнігу нашага класіка Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Гэта была моя ініцыятыва. Я даваў справаздачу аб гэтым на радзе па гістарычнай палітыцы. Гэта цікавы раман нашага выбітнага класіка Уладзіміра Караткевіча. Але школьная праграма – гэта фарміраванне пэўнай гістарычнай памяці. Канец цытаты. Вы зразумелі? Аказваецца, Караткевічавы творы фармуюць не тую гістарычную памяць, якая патрэбна Гігіну. Каб замест Каліноўскага наш пісьменнік усхваляў Мураўёва, напрыклад, то, напэўна, гэты твор бы з праграмы не вылецеў. А так, разумееце, руйнуецца міф пра адвечны мір сяброўства з Масквой. Як жа дазваляць у цяперашніх-то умовах такія кнігі дзецям чытаць? Непарадак.
Thank you.
Егіну не спадабалася ў творы Караткевіча тое, што аўтар скажона прадставіў падзеі ў мастацкім творы. Там вельмі шмат выдуманага. Розныя гістарычныя персанажы паказаныя ва ўспрыняцці нашага выбітнага пісьменніка, але не так, як яны прадстаюць з гістарычных дакументаў. Канец цытаты. Вам не падалося? Прапагандыста не задаволіла тое, што ўвага ў мастацкім творы некаторыя постаці выглядаюць не так, як у рэальнасці. Не можа быць. Трэба тэрмінова забараніць творы Булгакова за тое, што кот там размаўляе, а Маргарыта лятае на метле. Гэта ж у жыцці не магло быць такога. Ці, скажам, як можна чытаць увогуле Жуля Верна, там жа спрэс выдумкі. Ці кнігі пра чараўніка Гарры Потара. Якая магія, якія чароўныя палачкі ў 21-м стагоддзі могуць быць.
Стас! Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды, не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Самі ведаеце, хто збіраецца сустрэцца з прадстаўнікамі партыі. На гэтым можна было б і паставіць кропку, бо за лета і восень у Беларусі было ліквідавана больш за 10 палітычных партый. Гэта кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, беларуская патрыятычная партыя, беларуская партыя зялёная, партыя беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, рэспубліканская партыя, сацыял-дэмакратычная партыя народнай згоды, партыя БНФ, аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская сацыяльна-спартовая партыя і беларуска сацыял-дэмакратычная партыя грамада, беларуская партыя левых справедлівы свет. Яшчэ адна партыя знаходзіцца ў стадыі самаліквідацыі. Гэта беларуская аграрная партыя. І пасля гэтага, самі ведаеце, хто збіраецца сустрэцца з прадстаўнікамі партыі. Тут трэба дадаць удакладненне з прадстаўнікамі тых партый, якія патрэбны ўладам. Як вядома, яшчэ напрыканцы 2022 года, самі ведаеце, хто заявіў, што патрэбны толькі тыя партыі, дзейнасць якіх адпавядае асноўным прынцыпам унутранай і знешняй палітыкі. Відаць, тыя, якія ліквідавалі, гэтым прынцыпам не адпавядалі. Цяпер можна і з прадстаўнікамі партыі сустракацца і выбары праводзіць. Усё крышталёва чыста і праверана.
Пацуко пачвару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Не пашанцавала ўладам Беларусі з уласным народам. Вакол адныя экстрэмісты. Толькі зменшыш увагу, а яны ўжо паўтор 2020 года рыхтуюць. Усё мараць рэжым змяніць. А чым ім кепска ў цяперашняй Беларусі, дзе ні свабоды слова, ні іншых правоў чалавека, а толькі губазік, які ледзь не штодня кагосьці затрымлівае за падпіскі і лайкі. Але падпіскі ж на ўсё тыя ж экстрэмісцкія каналы і СМІ, не каб слухалі хамскага заронка, дык ім незалежную інфармацыю падавай. Карацей, прокурор Беларусі Андрэй Швед агучыў, колькі яго на ведамства налічыла экстрэмісцкіх злачынстваў з 2020 года. Больш за 16 тысяч злачынстваў экстрэмісцкага характару. А ўлічваючы, хто цяпер для ўлады ў Беларусі экстрэміст, то няцяжка здагадацца, што гэта былі за злачынствы. Ну, затое можна парадавацца, колькі ў Беларусі годных ініцыятыў, што іх да экстрэмісцкіх адносяць.
Што мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла. Як погоні за свободы мы згубим.
яшчэ швед распавёў страшэнную інфармацыю. Калектыўны захад працягвае спробы дэстабілізаваць абстаноўку ў Беларусі. Ага, калектыўнаму захаду больш жа няма чаго рабіць. Яны толькі спяць і бачаць, як бы яшчэ дэстабілізаваць абстаноўку ў сінявокай. Проста хлебам не кармі. Праўда, хто насамрэч дэстабілізаваў і дэстабілізуе абстаноўку? Швед прамаўчаў. Лепей бы заняліся працай, а не шукалі ведзьмакоў там, дзе іх няма.
Макдональд, железные двери, незамежный скорина, дорожный машеров, приятные усмешки, колером шерым, проспекты, шаши, заулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня от души, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европа, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры, фото.
Рыбий буран, очиняет дерево.
Шукай свою мэра на улице, кладай такие бараги, какие-то помоги, только сам, только сам.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Хто ў Беларусі насамрэч з'яўляецца экстрэмістам? Чаму дзяржава змагаецца з іншадумствам? Пра гэта і іншае разважае праваабаронца і былы палітвязень Леанід Цудаленка ў размове з Міколам Бянько.
Вас вітае беларуская радыорацыя, перадача «Штосьці не так». Будем размовляць бліжэйшыя хвіліны пра розныя рэзанансныя падзеі альбо заявы, якія гучалі ў Беларусі альбо пры памежных краінах. Так, тое, што нас хвалюе, тое, што не пакідае нас абыякавымі, тое, што з'яўляецца часам нават абсурдным альбо адлюстроўвае нашу няпростую рэчаіснасць.
Я більше добавіў, напэўна, і пра тое, што нас аб'ядноўвае, патрэбна казаць.
Так, і пра тое, што нас аб'ядноўвае. Але пачнем вось, напэўна, з таго, што вельмі блізка нам усім, я маю на увазі журналістам незалежных СМІ, праваабаронцам, людзей, якія ў 2020 годзе голасна заявілі так пра сваю пазіцыю, мірным чынам заявілі, падкрэсліва, так, якіх так званыя ўлады занеслі ў спіс экстрэмістаў. Мы ведаем, што нас у Беларусі проста пачкамі экстрэмістамі абвішаюць так розныя людзі, розныя арганізацыі і так далі, і медійныя ў тым ліку. Вось так званы генпракурор Андрэй Швед, ён абвінаваціў зноў чаргу раз калектыўны захад, апазіцыю і заявіў пра тое, што з 2020 года ў краіне зарэгістравалі больш за 16 тысяч злачынстваў экстрэмісцкага характару. Ну і далей быў расповед пра тое, як яны можна змагаюцца з экстрэмістамі, што ў выніку іх плённай барацьбы людзей, якія мысляць інакш, стало менш. Вогуле, хто такі экстрэмісты ў Беларусі, гаспадар Леонід?
Вам сказаць, што закон кажа о тлумачэнні экстрэмізму, ці казаць тое, што адбываецца ў нашай краіне, на жаль. Ведаеце, сёння складаецца ўражанне, што ўлада сама ў першую чаргу з'яўляецца экстрэмізмам, таму што яна не выконвае патрабаванні закону, які самі яны і папрынімалі. Што тычыцца пазіцыі генпракурора, то мне здаецца, што гэта ж не пракуроры выяўляюць гэты экстрэмізм, гэта ж губопікі, іншыя структуры сілавікі выяўляюць. Прокуроры только уже потом на судах подтримливают обвинувачення. Ці я помиляюся? Напевно, не помиляюся. А что тычется Шведа, ну, я б йому пораю були б займатися порештками ось гэтых загинулих у минулую войну 100 годов назад. Його ліп же это отримовується. Особливо калькуляцію, яку він подлічив, там не зі півмільярда, ці 500 мільярдів там була калькуляція, ну, яка не менше, но повинна сплатить Білорусі. Я про гэта зараз кажу. Ось. Ну, я ведаю, што прокуратура вельмі актыўна займаецца вось гэтымі пытаннямі, ну, раскопкамі рознымі, археалагічнымі ці яшчэ якімісьці. Вось. А што тычыцца насамрэч барацьбы з экстрэмізмам, ну, гэта не прокурорская справа. Прокурорская справа бараніць у першую чаргу правы людзей, вось, і стаяць на выкананні, на строгом выкананні законнасці. Я сам з'яўляюся экстрэмістам у законе, так званым законе, таму што мае асабістыя дадзеныя пасля вступлення ў законную сілу прыгавора внесены ў так званы рэспубліканскі спіс экстрэмістаў, так? І па гэтаму скажу, што з мяне штучна зрабілі экстрэміста, таму што насамрэч і як бы і той суд, які прайшоў, ён таксама дзіўна адбываўся, і хоць пракуроры з Гомельскай гарадской пракуратуры падтрымлівалі вінавачанне маё, так? але цалкам там белымі ніткамі шытая справа, яны гэта ведаюць. Фактычна яны, падтрымліваючы гэта абвінавачанне, вось менавіта яны здзейснілі крымінальнае злачынства ў дачыненні да мяне. То бок менавіта пракуроры папрасілі 3 гады пазбаўлення волі за злачынства, якое я не здзейсняў. І суд як бы задаволіў патрабаванні менавіта пракуратуры ў маім выпадку, так?
Ну, і суд ж закрыты быў.
Я ўжо асабіста па асабістаму хадайніцтву пракурора горада Гомеля суд у мяне праходзіў закрыты. Дык усе зараз экстрэмісцкія суды праходзяць у закрытых рэжымах, але ж тады я быў у ліку першых, каго судзілі, і тады яшчэ, бачыце, раённыя суды пачыналі разглядаць. Зараз жа ўжо выключна гэта абласныя па першай інстанцыі, абласны суд разглядае. Так? А тады яшчэ якісьці такі разгул дэмакратыі быў тады, ось калі на пачатку ўсяго. Да, і суд яны закрылі, і прычыну прыдумалі, як бы, маўляў, трэба захаваць банкаўскую тайну, таму што мае рахункі, яны так і казалі пра некія рахункі, якія будуць агучваць. А у мяне аказаўся адзін рахунак у беларускіх рублях. Да гэтага рахунку, у тым ліку і картачка майго сына школьніка была прывязана. Ну і сядзяць вось гэтыя пракуроры разам з суддзёй у судзе ў закрытым рэжыме чытаюць транзакцыі па майму рахунку. США номер 62 горада Гомля. Смажанка, пепсікола, сасіска ў цесці, фанта. Вось не смешна.
Ежа экстрэмісцкая.
Та так, бачыце, экстрэмісцкая ежа. Як я казаў, потым яшчэ яны агучвалі меню, на якім прабаронцы падчас семінара па лічбавай бяспецы, дзесьці ў кафе мы абедалі, дык яны нават меню гэтае выцянулі адтуль з кафе, ну ды яшчэ суддзя так яшчэ смакаваў гэта, як быццам бы жартуючы казаў, ну вось бачыце, праабаронцы качку ў смятанным соусе пажалалі адведаць, ну як бы здзекуючыся з мяне. Ну гэта быў цырк, а не суд. Гэтаму і суддзя, і пракуроры, яны ведаюць, што яны здзейсняюць злачынствы, калі ні за што без злачынства кідаюць людзей за краты. Я б гэтым казаў і буду казаць. І калі ў краіну вернецца канстытуцыйная законнасць, патрабаваць буду, каб іх прыцянулі да адказнасці, таму што яны, тое, што яны сёння робяць, цалкам не адпавядае закону.
Спадар Леніце, а ось лічба, якую гучыў швед, так, 16 тысяч справаў, так, экстрэмісцкага так званага характару, пра што гэта сведчыць? Ну, калі мы, скажем так, абстрагуемся ад таго безмежжа правога, якое ў Беларусі адбываецца, хаця гэта вельмі цяжка. То есть сама лічба пра што гаворыць?
Ну, сама лічба гаворыць, што калі заўтра давядуць план павялічыць колькасць тэрарыстаў, дык будуць выяўляць тэрарыстаў. Усё гэта штучна, я лічу. Калі сёння вось такая лічба, дык заўтра 100 тысяч будзе, можна запісаць усіх карыстальнікаў інтэрнэту в экстрэмісты, таму што сёння ж як. Калі ты не падтрымліваеш уладу Лукашэнку, значыць ты экстрэміст. Вось, а знайсці штосьці супраць цябе, ну, дастаткова прыпыніць цябе на вуліцы, абавязаць цябе чыніць твае сеткі сацыяльныя.
І у кожнага штосьці будзе.
І у кожнага, канешна, безумоўна, у кожнага штосьці будзе, таму што ну не можа быць на 100% стэрыльнага грамадства, якое, ну, вось паслухала бацьку, ды паудаляла ўсе свае старонкі з усіх сацыяльных сетак і выключна толькі ходзіць на Белта, там, напрыклад, сайт, ці яшчэ на сайт прэзідэнта, ці на сайт генеральнай пракуратуры. Такога нідзе няма. Людзі заўсёды прагнуць свабоднай, незалежнай інфармацыі. Той інфармацыі, якая ім падабаецца, а не той інфармацыі, якую ім дзяржаўная прапаганда навязвае, можна сказаць. Па гэтаму можна сказаць, што ўся сёння краіна экстрэмісты, ўся краіна пад вартаю. Потым лічба 16, яна ні аб чым не кажа. Яна не кажа, што ў краіне павялічваецца ці зменшаецца вось гэтыя экстрэмісцкія правапарушэнні. І адразу ж чаму ў турму адразу садзяць? Ну, добра, знайшлі ў чалавека, лайкнуў ён не тое, можа. А чаму яму нельга папярэджанне вынесці? То ж прокурорская, як у былыя часы, я памятаю вас з Юрія Юліїв Баранів, коли прокуратура ще тоді якісь попередження виносила, спробувала розмовляти з громадянами, спробувала казати, що глядіть, коли щось буде адміністраційна відказність, а потім, коли не зробите виснову, так і тоді, можливо, і кримінальна відказність. Чому це сьогодні не працює? Ось я, як правоохоронця, сам собі питання задаю і не знаходжу відказу, тому що його нема відказу, повне правове безмежжя в Україні. Боротьба з іншодумством, боротьба з альтернативними пунктами глядження і боротьба з усією тою незалежною інформацією, яка ось несе людям правду, а не пропаганду.
Відомий правооборонця Леонід Судоренко поділився думками на кон того, що не так з білоруською державою, яка записує у екстремісти усіх запар.
Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.
Як нечто яскраве, что веде далей, як думки закаваю жить и не столеть, як сердце позыжить и не забирать. Я ведаю правилы, правилы, як слови, что камень, падаюсь до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такі ось трабли, трабли. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно, праз. Єдино згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Сустрэнемся.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
«Што-та не так».
Як нему лятка прагне перші слови, лето прагне весна. Ветер має свободу, ну а хулі вже після. Як нему лятка прагне перші слови, цим знову приходиться на. Тепо ні, маємо літку іншого, на руська пісня. Не ходи, ходи же ти за мною, не ходи, не ходи же ти за мною. Тишині, тримаємо таблетку. Русская песня, не ходи, ходи же ты за мною, не ходи, не ходи же ты за мною.
Шалёный собака, любачу глубоко, глубоко мой скинутый кокон. Самота, самота, когось ты полюбить из нас. Я ведаю кожд гэтых кроков, я продбачу отказ. Тишине отрымаю мулетку, иншие белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи, не ходи же ты за мной. Тепло не отрымаем таблетку. Ось она, белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи.